Dragi bratje in sestre, spoštovani gostje, ena velika hvaležnost nas lahko zdele navdaja, ker v tem svetem bogoslužju, sveti maši, prinašamo pred Gospoda tisto, kar nam je najbolj drago. Naše drage rajne, vse žrtve te dražgoške tragedije. In ne samo, da jih obujamo v spomin še bolj močno danes ob tem spominskem dnevu, ampak glejte, vse, kar se dogaja v okviru bogoslužja in osredinjanja okrog Jezusa Kristusa, vemo, da je povezano z nekim notranjim hrepenenjem in pričakovanjem na veselje. Jezus je šel skozi to zemeljsko življenje, je bil pokoren, da on, ki je bil nedostopni oddaljenosti in svetlobi kot Božja misel, pride na svet. Gre skozi vso možno in nemožno situacijo človeškega življenja, tudi skozi smrt, ampak tretji dan vstane in potem gre k očetu in pravi, vam bo poslal duha tolažnika, da vas bo spomnil vsega in učil vsega, kar nam je on povedal. Nam bo dajal moč. In glede, vsaka žrtev, ki je sprejeta iz to vero v Kristusa, bo imela nek odmev. Ne vemo, a v tistem trenutku, a čez nekaj trenutkov, a čez nekaj let, a čez desetletja, a čez stoletja ali tisočletja, to je Božja stvar. Ampak nikoli ne bo zgubljeno in bo imelo odmev. In ta današnji praznik Jezusovega krsta je en močen odmev na nekaj, kar se je že davno, davno, davno nazaj zaprlo. Kle smo slišali, se ne bo odprlo, ko je Jezus bil krščen in je molil. Prastarša, Adam, Eva, prva Mojzesova knjiga, nepokorščina Bogu, nezaupanje Bogu, izgon iz raja, ne bo se zaprlo. Ampak tisto, kar sem povedal v začetku svete maše, ta težek trenutek človeške zgodovine je bil pospremljen z obljubo rešitve. Kako bo nekoč prišel nekdo, po katerega pokorščini bo ljudstvo rešeno. In to je bila napoved Božje Matere Marije. Se veste tisto, ko pravi, sovraštvo bom naredil med teboj, kača, in tvojim zarodom ter zarodom tistega, po katerem bo prišla rešitev. A je rešitev prišla takrat? Ne. A je prišla čez eno leto? Ne. Prišla je čez mnoga, mnoga stoletja, tisočletja. Ampak, glejte, ljudstvo je živelo v pričakovanju, smo slišali na začetku današnjega evangelija. Vedeli so, da rešitev pride. In to je zelo pomembno. Ohranjati v svojem srcu pričakovanje na rešitev. Ne sme to umreti. In ker človek sam v sebi ni tako trden, a ne? Bog pošilja preroke, kot smo slišali v prvem berilu, prerok Izaija, ki je napovedal to rešitev. In to je bilo pa že precej bliže kot takrat ob prvem grehu. In potem najmočneje pošle Janeza Krstnika, ki je tisti, ki neposredno pripravlja pot Gospodu. In v današnjem evangeliju je en del teksta spuščen, zato, ker je to tisti, kar je Janez Krstnik citiral dejansko preroka Izaija, ki smo ga danes poslušali. Zravnajte v pustinji cesto Bogu. Vsaka dolina naj se dvigne, hrib naj se poniža, vijugasto naj bo ravno, grebeni naj bodo ravnina. Pa Janez Krstnik, kot večkrat rečem, in tukaj Izaija ni govoril o nizkih gradnah, kako je treba skozi puščavo cesto delati, ampak kako je svojo dušo treba skozi naravnati, odstranjevati, kar ni v skladu z Božjo voljo, da bi Bog lahko svojo močjo po svetu naše duše, da bi nas navdihnil, da bi nam dal moč, da bi te vzgibe, ki pridejo, lahko tudi spolnili. In gledajte, to je prva stvar, ki je pomembna danes. Ljudstvo je živelo v pričakovanju. In tudi za vse to, kar nas obdaja, tudi ta spomina današnjo tragedijo in okoliščine in to, na kakšen način se to praznuje, res lahko čutimo v določenih detajlih neko žalost, ampak hkrati moramo živeti v pričakovanju, da se bo to preoblikovalo. Tako kot Bog Adama pa Eve ni umoril, ni naredil konec, ampak je bila določena posledica in obljuba rešitve, tako bo tudi za vsako človeško situacijo, če jo gledamo v veri, gotovo preoblikovano in rešeno. Se tudi samo človeško telo se smrtjo ne uniči, piše apostol Pavel, ampak spremeni. Tako da tisto, kar je Bog ustvaril in kar je dragoceno, sigurno ne bo uničeno, ampak preoblikovano. In zdaj, kako nas Bog na to spominja? A ne? Občasno se odpre nebo in zelo močno ta milost posveti in nam da vedeti, ja, Bog je z nami, smo na pravi poti. In v Svetem pismu na mnogih mestih to beremo, kako se nebo odpre. Danes, ko je bil Jezus krščen in je molil, tole in je molil, vas tako spomnim, da nam ne gre spred oči. Glejte, koliko od nas je krščenih, koliko od Slovencev je krščenih, kolikrat se odpre nebo. Ko človek moli, razpoliži svojo dušo, odpre svoje srce, tako kot smo v psalmu slišali, odprite srca Božji milosti, odprite srca, zato da Bog lahko te darove, ki jih ima pripravljene, položi. In ta dar je lahko neka izvirna misel, neko dejanje, ki bi ga človek lahko storil. To je prva stvar. Drugo, rabiš za to moč, da boš to naredil. Rabiš teno srčnost. Glejte, to so vsi ti darovi duha, ki je Gospod izliva, ko najde človeka z odprtim srcem. In ga najde še večkrat. Apostol Peter, ko je bil poslan potem že po Jezusovem ustajenju, nebohodu, je samo Judom oznanjal evangelij. Se mu enkrat v molitvi odpre nebo in pride dol prt iz mnogimi živalmi in mu je dano vedeti, ne, Božje odrešenje je prišlo za vse ljudi. Razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi, slišimo danes v drugem berilu. Sveti Štefan v berilu smo poslušali na praznik svetega Štefana. Ko je bil preganjan in je molil, se odprlo nebo in je povedal, kaj gor vidi. Potem se nebo odpira leta 1858 v Lurdu, Bernardke Lurški. Takrat in potem še 17-krat. Zato, ker Bog na določene trenutke zelo močno odpre nebo, da bi nas spomnil, da bi ostajali v tem hrepenenju in pričakovanju. Da bi On vsaka človeka lahko izlil darove in moč in spoznanje. In potem leta 1917 v Fatimi, 13. maja in potem še 6-krat zadnjič, 13. oktobra, tako kot imamo tamle naslikano. Takrat je 70.000 ljudi videlo, kako je nebo plesalo ta čudež s soncem. Zakaj? Nad zaradi drugega, kot da bi spet človeštvo spomnil, odprite svoja srca. In ta sporočila v Lurdu, v Fatimi so zelo podobna. Molitev, spreobrnenje, pokora. To je tisto, kar človeka razpoloži, da Bog lahko močno noto stopi. In lahko rečemo, da se nebo tudi odprlo v letih, 60-ih letih, tam od 64. pa do 68. ko je bila ta cerkev tudi narejena, da je to dražgoško ljudstvo, farani, da ste tako složno živeli, a ne? Da nobeno nasprotovanje pa je bilo zelo močno, ni presekalo vas. A ne? Na viden način se ne bo tukaj odprlo, Božja milost je bila tako močna, da lahko mi zdaj kaj noce zbiramo v Božji hiši. In nebo se odpira še pa še. Eno leto pred osamosvojitvijo so bila ta sporočila v Kureščku in takrat je tudi Marija rekla, ne bojte se težav, jaz sem z vami. A ne? Vedno, ko človek dobi neko spoznanje od Boga, ne bo nekaj tazga, da bo šlo gladko. V primeru obnove te vasi in cerkve in župnije tudi ni šlo gladko. Ampak ne bojte se težav, jaz sem z vami. A ne? In kar je še zraven pomembno, ne iščite sebe, ampak izpolnjujte Božjo voljo. Ko človek zna izstopati sebe, se ne bati, kaj se bo zgodilo, ampak da je glavna misel to, da bo ta vzgib, ki je prišel, probil spraviti v življenje, da bo izpolnil Božjo voljo, takrat se spet odpre nebo na zelo močen način. Kako bo se ta naša zgodba kle odvijala, Bog ve. Kaj mi lahko storimo? To, kar smo slišali v Evangeliju, ko je bil Jezus krščen in je molil. Brez molitve ne bo šlo. In sem prepričan, da 50 let nazaj je cela vas zelo močno znala biti povezana v molitvi. Zato je bila tudi ta pobuda za molitveno devednjenico že lani in leto znova. Dohranimo to pričakovanje po rešitvi, ki bo gotovo prišlo. In naj zaključim s tem, da Bog ne uničuje, ampak vedno znova preoblikuje in nas vzgaja. Mogoče je to čakanje zato, da bi bila prava generacija v pravem trenutku v naši domovini prav vzgojena, da bomo videli, kako Bog odpira svoja nebo in nam daje milost, da bi mogoče po nas prišla rešitev. Bog daj. Amen.